Mirabatsika rehetra amin'izao maraina ny alarbia efatra ambin'ny folo febroary efatra ambin'ny roapolo sy roa arivo izao, raha ohatra ianao ka alarbia no miaino. Fa rehefa ny famerenana kosa dia alatsinainy alina amin'ny valo sy sasany a, mirary ny sosiny tsara ho antsika rehetra ary miavaka ny anio satria andro ny mpifankaty dia miraba ny mpifankaty rehetrarehetra izahay a, zay mahatsiaro ny tena no mpifankaty amin'izay olona miaraka aminy a, dia miraba sy mirasoa ho an'ny mpifankaty rehetrarehetra izay, dia mazahozy irina dia tongava mitanjona zay tiana hotratrarin'izay ny teny avaty amin'ny ity fandarana ity. Brinon ny lafin'ny teknika ny jeneraly Desire Philippe Ramakavelo no anao ny famelabelaraka hevitra toy ny mahazatrantsika hatrany a. Ho anareo zay vao mba miaraka amin'ny fandarana mba hovanina dia ampafantarina ianareo fa mizara teny ny fandarantsika tapany voalohany a, dia anaovana famelabelaraka hevitra roapolo minitra zay. Ny roponitra faharoa kosa dia andraisana ny SMS avy any aminareo, ary ny roapolo minitra fahatelo dia andraisana ny antso amin'ny alalan'ny telefona avy any antsika rehetrarehetra any. Dia miratra ny sosiny tsara antsika rehetra hita soso fafinaretana ao anatin'izao fiarahana izao. Mba hovanina tompoko,
mba hovanina andriamatoa Bruno, mba hovanina andriamatoa Flavien, mba hovanintsika rehetra manaraka ny fandarana tompoko.
Mba hovanina koa mpifankaty rehetra
zay indrindra mantsy,
mba hovanina fifankatiavana zay koa ny tena ilainy, mba
hovanina
ndao tsika resaka momban'izay fankatiavana asitsika miova kely zara raha misy fotsiny fandaharantsika anio a, dia iresaka momban'izay tsika ahoana ny atao ohatra toko lavabe ity fanontaniana itya, dia anjaranao mamaly amin'izay anao tsy elingelenina mihitsy. Ny tiako fantarina indrindra ao anatin'izao andro mifankatia zao dia ny hoe raha misy olona mifankatia, inona no atao ampateza ny fiarahana, inona ny atao mba tsy arava ny fiarahana mandrapatonga ny andeha tanjona irina dia ny fanambadiana zany, dia inona ny atao kolokolena kolokoloina an'io fitiavana io.
Ya, misaotra anao andriamatoa Flavien mametraka zay fantanina, tena zava-dehibe dia mifiena any amin'le taona maritany zany ny fitiavana sy ny tontolony zanytsika zao an, dia misaotra anao mampatsiaro an'izay. Maraha tokoa fa andro ny mpifankaty androany, mahafinaritra be maheno zany hoe andro ny mpifankaty zany an, dia ny zavatra irina zany an, dia hoe tsika rehetra dia manana olotiana, sika rehetra zay manana fifandraisana, na eo ampivady na eo ampianaka na eo ampinamana na ampiara miombinantoka, dia engany mba hay an'io fitiavana, dia afinaritra be zany ny androntsika androany, fa tena fifaliana sy ataoko hoe fitsikitsikiny ny tena hoe ameno ny tontolo androntsika androany. Azadino fa raha voatady teto de hoe andro mpifankatiangendrany karaha andro mpifankaty zany zay matovilaviany tsikitsikiny eo anatin'izany, fifaliana ny eo anatin'izany, ary tena mahafinaritra be mihitsy rehefa miteny zany ny hoe mifankaty. Rehefa inona moa ny olona atao hoe mifankaty? Voalohany indrindra aloha ny tombohan'le fifankatiavana io dia hoe misy zavatra manaitra anao eny am'le olona any, raha nandresaka mpifankaty hoe tsy mpianaka andresahako eto, na mpivady andresahako eto, fa le mpifankaty hoe zay vao isantatra an'izany atao hoe fitepony fo amin'ny fitiavana eo amina olona roa samy hafa, samy manana ny maizy azy, samy manana ny fomba nanabiazana azy, samy manana ny tontolo iainany, samy manana ny fianakaviany sy zay, zany hoe olona roa tsy mifankalala mihitsy tany am-boalohany a, kanefa dia nataony vintana ny faniana tamin'ny sehatra anankiray na tamin'ny fotoana anankiray. Eo amin'izay vany fotoana izay dia hoe inona ny atao hoe mifankatia, inona ny atao hoe fitiavana. Tena ohatrany hoe rehefa sendran'izay ianao a, asa aloha dia tena ohatrany hoe midoboka tapoka zany ny fonao. Fa manina midoboka ny fonao satria zao, aloha ny faninanao amin'ny oloa dia tadio tsara fa manomboka amin'nyraika ambin'ny folo taona ny vehivavy, telo ambin'ny folo taona ny lehilahy, zany hoe ny lahikely zany sy ny vavikely, dia efa asian'Andriamanitra tsiro-pitiavana ao anatin'ny fona eo. Ka io tsiro-pitiavana ataon'Andriamanitra io a fitiavana namana, ary eo anatin'izay tsiro-pitiavana izay a tsy voatery mijana fotsiny ny fitiavana namana, fa mety mihoatra an'izay hoe hafa mihitsy le fitiavana. Dia eo anatin'io tsiro-pitiavana io a misy eo n'le hoe fandi manofinofy ay za zao raha mba misy hoe olona irinny foko a de olona ohatran'izao olona fotsifotsy fidirana na zarazara hoditra na maintimainty olona maranodanitrorona na petapetakorona olona tsobolo olona olioly volo olona ngita volo olona lavalava olona fohifohy mitovy alavanitro na za eo atsorony raha vehivavy a de izy lava no izasina zany detetetrany zany a de efa vinavina ao anatin'ny saina zay matovilavy any iny tokoa fa misy fotoana tena hoe tsy apozinao mihitsy a tena io le tao anatin'ny nofinofinao na lehilahy io na vehivavy zay le ataon'le hoe ohatrany latsahan'ny varatra na hoe coup de foudre raha ohatra ny vazaha tratran'ny coup de foudre zany ianao tsy afa miala mihitsy ianao vao tratran'ny coup de foudre satria fantatsika tsara fa zany latsahan'ny varatra any mety hoe maty e fa na zany anaty zany tsy any am'le fahafatesana fa tena hoe misy aina vaovao mitsiry ao anatinao ao a de tena mahatonga anao hoe tena hoe mientanentana daholony ny saina mampanasy ny vatana rehetrarehetra mientanentana daholo tenitetiko le izy ty le nyrako de tonga de efa misaotra an'andriamanitra ataovy andriamanitra zay mba fampiresahako amin'ny olo io fa ty le olona tena nytadiavy ty le olona tena niriko nandritry ny fotoana maro mbola fonja tany ampianarana fonja klasy mahandro fonjao fonjao fa zany rehetrarehetra zany a ny mahatonga an'le izy zany rehefa tonga io mizay fotoan'izay de iny tokoa voatrany misy zavatra manitona de ohatrany hoe raha sendra manatona iresaka le anakiray de tena midobodoboka mihitsy ny fo midoboka zay ny afantarana izy a hoe zay le hoe coup de foudre midobodoboka mihitsy ny fonao satria mifanentana sy mifanaraka sy mifamirindra amle eritreritrao le nofinofinao le izy zay zavatra zay zany ka zay zany tena zava-dehibe ary ny olona efa tratran'izay a raha ny tena marina tokony aritra le fitiavana satria ny antony a olona efa nynofiny fisinao a de endro fa natolotr'andriamanitra anao nataon'ny fanena ianareo roa ary zay ny tena mba zava-dehibe hoe ny arena ozy izy a lova avy amin'ny ray aman-dreny fa ny fitiavana na vatsaza lova avy amin'andriamanitra ny tena irina zany raha toka sendran'izay hoe midobodoboko zay ny fanaoka tratran'izay la ataontsika hoe coup de foudre zay angatao amin'andriamanitra mba io no lasa vadinao any arina any fa tena hafa mihitsy ny ainanao a raha vao miainga am'izany hoe voalohampitiavana zany ka iny voalohampitiavana iny lasa vadi tena zava-dehibe tompoko tena zava-dehibe ary anisany tena mampaharitra ny tokantrano satria ny antony de tsotra mampaharitra an'io tokantrano satria olona mifanaja olona mifankaty olona ataontsika hoe mifampatoky olona tia mifanampy olona tia mifampizara ary tena tsapanao mihitsy hoe ny famino na toetsaina na toepo na toepana famino firy ny tratran'izany tsy maintsy zay ny olona mifankatia mifameno ny toetsainy mifameno ny toepony mifameno ny toepana zany hoe eo tanteraka ny teny soramasina hoe aro nofo ray ihany izy roro lasa ohatra ny olona ray amin'izay le hoe miray saina miray fo miray fanahy tena zava-dehibe mihitsy zany ary am'izao andro mifankaty zao a de tena zay mihitsy ny zavatra akatsahana hoe tena olona miray saina aminao ve i olona nampidobodoboka ny fonao io olona tena miray fo aminao ve marina loatra satria nampidobodoboka ny fonao ary olona tena hoe azonao antoka ve fa tena olona ifampatoky sy ifanaja aminao io olo io ndraindray makotsika ohatra nyvoasarika le tonga de hitamaso hoe vonahita azy ty zay fa tsy fantatro ny toetrany inona ny totatena toetrany olo io manomboka io zany rehefa olona hoe ifakaty de anisan'ny zavatra tena katsahana de hoe manahoana ny toetrany manahoana ny toetrany toetrany olona azo ifanarahana ve toetrany olona azo ifampiresahana ve toetrany olona afaka ifanakalozana hevitra ve za toetrany olona manampony tena toetrany olona ty ohatra ny manambanimbany ohatra ny hevitra ny hafa ho ambany izy na tsy mahaino izy na tsy mitovy razana no izy na tsy mitovy fiaviana no izy na tsy mitovy fomba no izy zany rehetrarehetra zany ilainao vatatra satria eo mety ombaka le midobodoboka ny fo fa mety mitoy rehefa avy eo lasa mpinamana aloha a de le mpinamana iny lasa mety mpisipa de n'le mpisipa iny lasa mety hompivady anirinany dikan'izany a tena ilaindra fahafantana eo zany tena mipetraka andre matovilavy any hoe rehefa mahita olona io fankaty aminao aza maimaika aza dodina ny avy atrany hoe tena sendra azy mihitsy tena ty le fandriko ty zany mba iriko vadiko tsomaitsy dinihina tsara manomboka io anisany zavatra hoe ilainao fantatra tsara dia voronindrina akoatran'le fifankatiavana roro ny fomba mpianakaviana satria hiditra ho zanaky le fianakavianao ianao fataro mba azonao hoe ekena aveo ny fombany zato ny tena hoe le ferina ekena ve le fomba mpianakaviana satria anao hiditra ho zanany na ny ankolafi ny lahy zany na ny ankolafi ny vavy tena hoe ekenao ve zay fomba mpianakaviana zay eo amin'izay le fomba mpianakaviana zay koa mbola tsara ho fantatra mihitsy le hoe fiaviany le fomba io manka nandraiky miankina amin'ny fiaviana hoe ekenao ve io fiaviany io olona tiavina io noho ny fombafombany sy ny kolotsainy le fianakaviambe ao anatiny zany ilainao hatra fa singary dada sineny anambady azo fa tsy za ihany tsy tompoko hiditra ho zanany ianao hiditra ho fianakaviana any amin'ny an-daniny sy ny ankilany zay zavatra hoe tsy maintsy ilaina ho fantatra zany zay zavatra hoe fa tsy hoe mandehandeha fotsiny amin'izao ary zany zavatra zany tena zava-dehibe anisany mamparefo tokantrano fa resaka fitiavana moa ty resantsika ity anisany mamparefo tokantrano efa nresantsika lava de lava ndre matovilavy any zany hoe anisan'ny mamparefo tokantrano inona daholo le mamparefo tokantrano anisan'ny mamparefo tokantrano a voalohany indrindra aloha de eo amin'ny sehatriny taona ny mpivady za tsy milaza hoe tena hoe marina zato isan-jato zany fa anisan'ny mamparefo raha vo ny vehivavy ny zokony lehilahy amin'ny taona de efa miomany aloha fosahirana raha mbola atao mitovy taona izy na roa taona atao hoe dimy taona farafabetsana mbola azo fa raha vo mihoatra ny dimy taona ny elanela taona de efa miomana fa any amin'ny efapolo taona anao any vo mitranga ny olana angezabe zay aloha eo amin'ny lafiny taona faharoa eo amin'ny lafiny fahaizana raha ny tena marina satria ny lehilahy ny olohan'ny fianakaviany a de mampitombo kely ny fahaizany amin'ny vehfa na mitovy fahaizana atao mitovy maripahaizany nareo roa satria samy nanao fianarana ambony samy manana asa ambony a fa ny ny lehilahy tsy sanatsy ny vava ladia ny lehilahy manambany anareo vehivavy a fa ny ny lehilahy tokony mitombo kely satria amaray mpianakaviana sy lohan'ny fianakaviana fahaizana zay ka miankina avy amin'io fahaizana io a miasa zay ao atao rehefa avy eo mantsy satria le amin'ny asa zay atao iny a tokony nony lehilahy ndray mpianakaviana no mampiditra vola bebe kokoa noho ny renympianakaviana ao nyvotona marina fa samy mampiditra vola fa raha le renympianakaviana ny mampiditra vola be noho ny lehilahy ny lehilahy tompoko de efa ohatrany hoe manana zay hoe ozy ny vazaha hoe complexe ay manambonimbony teny zay ka ny zavatra tsy tsapany de le ohatrany hoe ambaniny izy na lasa ambany izy raha mety an'le vehivavy satria raha vo le vehivavy ny be karama mba tady dio ty raha vo le vehivavy ny be karama mampiditra vola be ny tokantrano de zao ny lazaiko anareo tsy afaka mihitsy io vehivavy io mba hividy zavatra teny mikasika ny teny raha tsy miera am'le lehilahy na ohatra hoe ny vehivavy no tena tompony andraikitra amin'ny fitantanana ny ao atokantrano ny kanokanona rehetra ao tokantrano na resaka fanaky zany na inona ny vehivavy ny tena hoe tompony andraikitra am'izany de ohatra hoe misy zavatra tiany hovidiana ho fanatsarahan'ny tokantrano mazava loatra kanefa tsy mirana tami'le vady tami'le rankah de eso teny ny tonga de eny ianao tokoa moa mbekaramako ina moa magaga raha mividy an'io ianao satria tsy maintsy mirano zay le complexe araky ny teneniny vazaha satria izy ny seho satria izy ny lehibe satria izy ny lohany de tsy maintsy miaramina ianao azafady tompoko azafady zay zavatra hoe anisan'ny mamparefo tokantrano mbola eo ihany keo a akoatran'izay le hoe izy mampidy borabe kokoa izy be ambony diplôma izy zokony le vehivavy to le tenenikeo a anisan'ny mamparefo tokantrano de anisan'ny mamparefo tokantrano ihany fa saingy tena azo le ferina azo azo alamina tompoka azo ifanarahana mihitsy eo ampivady sy eo amfianakaviana raha toka azo atao azo atao nefa izy nyresaka finoana rehefa tsy mitovy finoana matsy mpivady de hoe ho atao batemsa ho atao batisany zaza ary tadidoera fa ny fianakaviana malagasy nazay rehefa katôlika dola izy de katôlika izy mianakavy fianakaviana rehetrarehetra ho io ny akamarony rehefa protestan izy a de protestan daholo ny akamarony izy mianakavy ka tsy anao zay hoe mifakaty no anova mihitsy ny finoany alasa azy katôlika na alasa azy protestan fa fanarahana teny hoe tena hoe dinina tsara zay zavatra satria rehefa miteraka de araky ny tenenko teo atao batisa sa atao batimy zay koa resaka finoana faharoa mbola misany anankiray fa tsy voateriko io fa io koa mbola miankina amin'ny fisainana tsy ny fanekena an'le izy ny fiaviana raha misy ny tena miala tsy miala fonda tompoko raha miteny ity raha misy ny olona mety tsara velatsy isika malagasy raha fa tsy mitovy fiaviana dia zao foana ny fomba fiteny dada sineny tsy mety amintsika io anaka rehefa antaniny inona le tsy mety zay fotsiny tsy mety amintsika fa rehefa adiadiana anka zareo mainty fiodirinako ry zareo ngita voloko antsika fotsy fiodirina tsika malama volo zavatra ohatran'izany zavatra mipetraka zany fa io tsy misy miteny iny mihitsy a fa de zay fotsiny fomba fiteny azy tsy mety amintsika io anaka zay zavatray ka zany rehetrarehetra any andro ny mpifakatia andro de tsaramboadinina tsy verenana resana andeha matovilavina satria tena zava-dehibe mihitsy anisan'ny mamparefo matetika manko ny tanora amin'izao fotoana zao andeha matovilavi any de rehefa mihitsy zavatra ohatran'izany rehefa miteny ray aman-dreny sao tsy mety amintsika io anaka sao de ny tokony mbola eritreritra zany tonga de avy etany valiboranika nganareo ny anambady azy inona ny zavatra mitanga lasa tokantrano orona tsy misy tsodrano koa rehefa amin'ny ray aman-dreny be deibe nyeny nahazotsodrano tamin'ray aman-dreny fa be deibe ny misaraka teo ariny ary zay ny hoe tsodrano zava-mahery hotsika malagasy mitady ava foana ny tsodrano ray aman-dreny a ary indrindraindrindra raha jaka hoe hiditra ho fianakaviany io fianakaviany enao na vehivavy na lehilahy amin'ny an-daniny sy ny ankilany de aza dindra zavatra efa za hoetipo fotsiny hoe kanganareo ny anambady azy fomba famalin'ny tanora ho a zany de averika aminareo eto azay zavatra e ny lafi ny fitiavana io a ny afantarana nany ny fomba fanehompitiavana aloha de voalohany indrindra teny famporosihina zay tsy haitsika mihitsy manao azy a fa ny tena manavanana sy mahakinga de teny fanapepona na ho an'ny mpivady io ho an'ny mpifakaty na ny mpianaka io teny fanapepona aza mpatao mihitsy zany fanapepona zany fampir rehefa mba misy zavatra tsara vita ndre de mba tena hoe ay tsara be le nataonao tena misaotra marina fa tena mahafinaritra e tsisy maharatsy an'zany ingy tsy voatery hoe ny olo kafery foana rehefa mba misy zavatra ny isaorana fa iolona olona tiana io isaory foana fa rehefa mahatsiaro tsorana foana io a vao mainka mampitombo ny fankatiavanareo reo hoe mahafinaritra be ay tena malala fomba be tena tia le vady le olona tiako tena mahafinaritra be mihitsy miaraka aminy satria teny famporosihina hatrany ny lafi tsara mpiainanao foana ny lafi tsara misy aminao foana ny tsy maintsy asongadiny marina fa tsy misy olona tonga lafatra fa io foana ny klema madinidinika any ambadimbadiny fa le lafi tsarany foana tsongadiny zay le hoe teny famporosihina manaraka zany a fotoana manokana io fotoana manokana io de efa tsy hitantsony io indrindraindrindra ho an'ny mpivady rehefa mivady izy tsy misy tsony zany fotoana manokana zany mifakaty mbola mahita fotoana manokana ary nefa tena ilaina io a fa io fotoana manokana io anisan'ny manamafy ny fifankatiavan'olonroa fotoana manokana samy miasinareo a samy manao zavatra fa mitady ava foana fotoana hoe anareo roa rezy ahafahanao mifanakalo hevitra afahafahanareo mifampidinidinika ahafahanareo mifampizara ohatra andao hiara sakafo na hoe andao hihinana glasy ary andao zao ndro tena zava-dehibe nareo roa rezy zay le fotoana manokana ny fahatelo a fanampiana misy zavatra manahiranta azy a de ampio izy ihona ny azoko anampinanao zany afaka manampy anao hoe a amin'ny sehatra maro tsy voateny hoe arabola foana fa ataotsika hoe na ataotsika hoe hevitra arakhevitra ary na hoe ara-potoana a misy avitany hoe anzambanana fotoana afaka manao an'izany a ndraso fa ataoko le zavatra tadiavinao zay le fanampiana fa efatra le hoe fanomezana io moa tsy de mahavanana atsika loatra fa tadio fa ny tena afantarana ny olona hoe manana fitiavana ary mamiorom-paka mihitsy io fitiavana ananan'io zay mba tadionareo mpifakaty io de tena hoe fantany hoe inona ny zavatra manitina io ny zavatra tianao ka ny fotoana indrindra zao ny fotoanany andro mpifakaty ohatra zao de tena hoe inona le zavatra fantany tena tianao inona nomeny anao androany ary zay a tsy androany any fa rehefa hoe mifamofona reo roa rehefa mivadina reo roa manorona tokantrano tadidio tsy amin'ny andro mifakaty ihany fa rehefa tonga ny tsingerotaona na ny tsingerotaona anaterahana na ny tsingerotaona ny mifanabadianareo na ny tsingerotaona ny vo ny fakahitanareo voalohany zany rehetrarehetra any a fotoana anomezana fanomezana ka tena hoe tsy ny alafony no zava-dehibe fa le hoe zavatra tia ny ary manitona azy mety zavatra mora vidy a fa rehefa mahafinaritra azy de tadidio zay ny afatairana fa tena afantatra le olona hoe inona le zavatra tena tiany ary amin'izay fotoanzay androany zao a de ny olona ny fetiny mpifakaty de ifanome zavatra le olona de inona raha le zavatra tena tiany le olona tianao io de omeo azy ary androany a Tena mafantatra, tena mafantatra azy ianao ary ny farany ty farany dia ilay atao hoe fantana mifanakay miazakazaka be ilay fitaova na voaresaka fitiavana na adiny iray na adiny roa raha tsy lany eto tsy mety tapitra mihitsy ary ny farany ty farany satria tapitra ny tapany voalohany dia ilay atao hoe vatana mifanakaiky. Ino moa ilay vatana mifanakaiky? Satria io vatantsika olombelona sy ny andriamanitra onja ny firatsatsaina sy fampatokisana, onja ny firatsatsaina zay miampita tena mifampiampita. Ka raha vao miteny onjo zany ianao dia zavatra rafesina ohatrany hoe onjapeo. Ary io a eo amin'nyray metatra sasany io, io raha tsotra ny tanana, samy manatsotra ny tanana mifanatsika dia iny elanelantsoroka anakiroany le elany le vatana mifanakaiky. Fa arakaraka ny mahafoyan'iny elanyany iny mampitombo an'le onja ny firasatsaina sy fampatokisana sy mampahery an'le izy. Zay mahatonga ny hoe mila mifanoroka, mila mifamihina, mila mba misafosafo, mila mifampitantana etsetra mba firy ny olona amin'izy vao mifankaty voalohany iny fotsiny ne mifampitantany. Fa raha vao manambatro tsy mitantana intsony io a zany safosafo zany moa de veloma lava, zany orokoroko zany moa de efa dia
lasa mivadika fosafosa reo
andre matofolavitra sofa ianao ny teny azy fa
tsyeny
marina ane zany. Ka zay a tapitra ny tapany voalohany a de miditra amin'ny tapany faharoa tsika.
Ndaore ndao idirantsika ny tapany faharoa.
Fitiavana madio sy marina, aoko fantazao hatramin'ny izao, miaraka mijoka samba matahotra. O tompona tranoso iadana toko ifanoana sy fanarina, ka ifanasoany Chai luta juru cha cha dina Ukulu kulu kyu Usa usa kukyu Reusa na sitya na jinja Kara fifalina Na ufa urina E usa mata Andra kizai Reufa kapana Tunai kami tanya nampak kali fatuca untuk ericu kami ericu kasam bawa naif orang mata uta oh dia siji nuta faradi ifan luana siwa.
Se zay nefa novanan-kery nataontsika mba hira-pitiavana nataontsika fa tsy ohatra mahazatra mba miova kely tsika anio
satria
raha ataontsika an'izay foana isan-kerinany dia lasa mibatoerana indray le hira dia tsy vita le ana fa mba miavaka kely tsika anio toy izao ny sms avy any aminareo ary satria ao anatin'ny tapany faharoatsika izao manambady a mananjanaka menata tena maditra be ny vadiko satria chauffeur izy fitiavana ny tena tsy ampiamiko izy anefa tsy mba manao ambony zavatra ny fitiavana
de mangata fotoana de averintsika avoeniny sofinareo mivady ny zavatra andresahako androany inona ny atao hoe mpivady inona ny atao hoe fitiavan'ny mpivady zay angamba ny azoko tenena aminy resaka fitiavantsika androany a raha nyaino tsarany amin'ny rehefa famerenana dia ataovy mafy be mihitsy ny radio hoenyo vadinao tsy manome fitiavana anao io fa zonao tompoko nomena fitiavana zay zavatra y
de somary manintsy kely tsika satria ozy ianao hoe madidra be ny vadiko satria izy chauffeur tsy voatery rehefa chauffeur de maditra e
aza de vetany tota de tonga tataotoka akapo be notrany fa misy chauffeur tena endry a azafady
kazindrindra tsy chauffeur rehetrarehetra akory
zay indrindra mantsy
vehivavy efatra amroapolo taona manoratra mba mangataka torohevitra toko fa za tena lasa aratsy ny liavanay zay no niala tao aminy
eny e ka io le fanaratsiana aza miainy vavan'olona hoa e rehefa tsy ataonao le izy avy eo ve anaratsy any fa izy foana no afabaraka amin'ina reto koa raha mba anaratsy olona zany ny atao hoe tsy mahita tena de manenitry ny hafa zay fiteniny malagasy ge zany
sarotra nge misara teny e
zay indrindra mantsy
tsara olona no
aza mba mivaky loha am'izay teneny any fa rehefa madio zainao sy ny fonao a zay ihany ny tena mampilamina ny fiainana
aza atao fatany koa rehe mietraiky any aminao le zavatrazay
indrindra tsy raha raha iny mihitsy atao ohatrany tsy misye
satria raha fatany hoe mietraiky any aminao le izy a de faly izy faly am'izay vtao tonga ny afatra ozy izy aza atao misy dikany akory aminao le izy mipetraka taona andritra ay tily izy teo hoe nipetraka taona andritra ny dimy taona zaho izy izy de nisy olona taminay de tena vitany nampisaraka anay sy ny olo tiako
zay ka le olona be fialonana
be fialonana ndre zany fialona zany tena mahafinaritra tompoko ny fandaharana tsy maintsy ampitaiko amin'ny taranako farimandiniko ny fandaharanareo fa mitaiza ifanatitra amin'ny zanakareo sy ny tarana
misaotra tompoko aza indrindraka ny antompisiny ty fandaharantsika ity e mba ho ampitapitao iny mba ho fantatry ny hafafa azatazoninareo anao dita raha zavatra mahasoa de tsy mety mihitsy ny fiinina fa tsy maintsy fampizarana tompoko
tovavy raka roapolo taona manoratra ny olo tiako tompoko a de mangataka firaisana amiko foana de hoy za hoe aleo rehefa mivady miroso an'izany de hoy izy hoe aleo koa zany titany toy any
de vomaika tsara raha misaraka fa olona potika ny fiainanao zany fony averimberintsika aza manaiky firaisana ranofo zany aloha amin'ny fanambadiana a rehefa tsy manaiky an'izay avely izy andeha amin'izay alehany ihany
ie dezanre
zay mihitsy zay efa velombelotsika tofany raha vosanatsy mivavaladimbe le manotoeja zany zavatra voalohany atao de manolo ny piso amin'ny telefony zany hoe tsy azonao tsony izy raha makany amin'ray amandeha nona mba mitarany satria efa nisy faneratsy anany inona ny teneniny reny izany milaza fa nyzanaka iny nabevoaka anao sanatsy mivava fehanao mpivaro teny zany efa teny marindratra zany zavatra atao zany tena mandratra satria mbola mianatra nyzany any mbolozao a raha mba nanana fisainana kely fotsiny a tsy tonatona nangataka firaisana rano fifantatratrany fa olambola tsy avely vady aman-janaka
eh ndao indray ary afandray makasitraka nyfandaharana fa tena mahafinaritra de mirahasoantsika rehetra am'izao andro mifankaty zao izatrany mifankatiavana zay mihitsy fa fitiava vehivavy ie fitiavana lehibe indrindra ozy izy za vehivavy roa amitelopolo taona miaraka amin'olona dimyroapolo taona tsy maninona ve ny elanela taona za zokiny sy mila torohevitra
ezy zay noe volazaina teo rahantsara hoafa za kory tsy milaza hoe tena tsy azo atao fa ny lehilahy ny zokony amin'ny taona noho ny vehivavy fa rehefa tonga any amin'ny fahefapolo taonanao no nadiny efapolo taonanao anyanao vao mahita ny fahasaranana fa hitodika any amin'ny tovivavy mitovy taona aminy izy nalatsaka kely misy de eo anao tavely eo efa nafanterahany efatra any teny zany hoe zava-misy zavamisy indrindra zavatra teniko fa ndravo ny vehivavy ny zokony amin'ny taona fa dio mihitsy miteny amin'io lehilahy io hoe ianao mbola manao tsainjaza fa moaveriny aminao ndrefa tonga amin'ny efapolo taona ianao lasa amin'izay izy tena mitady an'le zaza mitovitovy aminy le tanora ohatra azy iny, zay le izy.
Ok, zay za manambady miaramila vita rehetrarehetra zay, nefa misy olana zao satria misy fotoana zay efa nisaraka de niteraka tamina vehivavyafy izy, inona tompoky ny tokony atao?
Zany efa niteraka tamin'ny vehivavyafy zany ka efa nisaraka nareo ko ny andray ny tokony atao zay tritako ny vaaolana amin'izany ko lefa nisarakako mialatsiny mana fondro tompo fa ohatra ny voatery atao mahitsitsy le valiteny satria be diaibe le olona miditra santsehitra.
Inona nataoko fa nivadiko tsy mba mahay maneho fitiavana?
De asio venono a ty fandarana androany ty amin'ny latsinay ny alina satria efa nitantsanao tsara, de zany hoe mba ianoy tsara zany fampianarana zany de mba hampiaro amintsika atortrano amintsika mivady zay entovasy.
Tovolahy eny amin'nyroapolo taona isaka manan'olo tiany za de mivetivety de misaraka foana.
De mety mitoetra anao no mety mila fanamboarana matoe vetivety de misaraka, misy zavatra tsy tiny na manosory azy na fomba fiteninao na fomba fihetsika ao na fomba fiakanjo anao na lese ivelany zany matetika saiky zay ny zavatra mitranga.
Mangataka torohevitra azafady ny vadiko, tsy mba mahay mamela heloka na de efa mifona ary za de averiny foana ny olana taloha.
Zay ny tena mahavotsika olombelona maninontsika mangataka famelan-keloka amin'andriamanitra, raha misy ny tsy afaka tokony hamela heloka de andriamanitra io ampatsara an'le tadinareo le ao amin'ny soratra masina hoe manana trosa ananan'le mpampiasa azy trosa be le mpiasa anakiray io de hoe tena ny fona ny valovalo hoe tena tsy vita de navelany nda naharoz izy fa avelako ndrotra vo mivoakan'le vavady izy fanena amin'ny mpiara-miasa aminy zay tsy vola makaizakoryny ananany tsinonaiky mihitsy izy raha dirina tanorazana fantatry le mpampiasa azy rehefa avy eo hoe vola kely ohatra n'izao mba nanananao trosa tamin'ny namanao de sahanao mampita nefa ohatrinona ny vola avy etery le mpanompo ratsy zato fanaty de any ianao ka mba nyamponjy anao mandra-pafatinao zay tsika olombelona mba mieritrerana indrindra hoe tsika kristianna mifamelan-keloka io mamelany elokay tahaky ny namelanay zay meloka taminay mba tanteraka amin'ny fiainanao ve zany sa mpirivava fotsiny
asena manao an'izay fataka tsara na ampianarin'ny tompo
zay mihitsy
ny za vehivavy 20 taona de tsisy olotiana de mampalahelo tena olona mifankaty hoe za de menatra
ka zay tsy maintsy mahay maneho hevitra ianao ary mahay mifandray amin'olona zany sarokenatra zany tsy misy olona malahelo sarokenatra de ataovy otsainao zany fanesona ana efa vehivavy lehibe efa 20 taona mihoatra io de mbola mitonatonana sarokenatra foana na mijery olona ara tsy vita ny fanontany ray ny jerevany ohatra ondrika foana manko fa zay tsy maintsy manana fahatokisa teny ianao raha te ahazo olotiana tompoko zay ataovy otsainao fa raha mbola ny hoe sarokenatra tsy samy fanakalo hevitra tsy samy fampijery tsy na aza manantena fa de hoantitra mpijoroanao anao ohatra ny fitenena fa tsisy olona mihitsy anatona anao.
Za vehivavy sivy ambin'ny folo taona de za zanaka ny mamanay manokana de za mba te afantatra ny tena dadako nefa za tsy sa manontany amin'ny mamy fa matahotra dina
zoany zoanao tanteraka mihitsy zany ary raha makany amin'ntanao zoany ny teny zany za mba te afantatra ny dadako nefa ny matahotra nyiny a de hoampanatsonytanao zo renina hoe de hoe zoanyity zanaka ty ny mafantatra ny dadany ary raha tsy hitantsona raha farafaratiny tsy fatany avezany vinjay dadina zay satria efa nambady izy a rehefa tonga mitetiarana de hosahirana hoe olona viazaka ty alaina vady anorenana tokantrantso kanataranako ty tena zoanao mihitsy ary raha mijirijiry nrenao azonao toriana zoanao fenotsy tanteraka mahafantatra hoe iza ny rainao miteraka anao a iza ny fianakaviana tsy fianeratsera avy azany fiavian'io dadanao
inoho ny anto mampatahotra anao an-tany an'le izy
zay indrindra anotany
tsy atahotra ianao mariako fa olana tamin'ra fozako no nampisa tsy hitatiany toy any ity de manjary any ampivoany ndray ny vovaky de manjary anahirany ho vaitsika le izy ny nataoko nampateza ny tokantranoko de mbola tsy vadiko izy de efa nankiniko tamin'ny vavaka 20 taona zao noho ny vadinay a mifanaja tsy mora tezitra tsy saro-piaro
tsara be io a ny tena fototra ny mampatezana tokantrano de matovy lavian fifanajana fifampatokisana ary fitiavana aza miresaka amiko fitiavana mihitsy ianao raha ohatra ka tsy mihanana fitokisana aza miresaka amiko fitiavana ianao raha toka tsy misy fanajana fa reo anakoroa ny fototra hijoroany fitiavana fampatokisana fanajana zay vao misy fitiavana fa za miteny hoe tiako raha fa tsy misy olo anakoroareo resaka bava fotsiny zany sy fa mitahana olona fotsiny a fa tsy misy fitiavana zany
zany anao manambady efa niteraka roa zay fa nivadiko vehivavy ti miloka ka tsy hitako zay hevitra mba hanalana azy amin'izany efa miteny azy foany za fa tsy enony akory
kinona nytokantrano mivanina amin'izany vehivavy miloko zany marony tena milaza aminareo fa tsy misy manabotro tokantrano ohatra ny filokana sy ny fisotroana tokatompoka fa raha vehivavy mpiloko zany a mahampiotetra mihitsy ampalaza ho azy mihitsy raha tiana ho aritra ny tokantrano de atsaharo lokalokanao isan'ny fanandreofa rehefa niloka ny tianao ny tokantranonao de safidy zay raha matoka de ataovy zay safidinao fa tsy aita vonina ny ihany nyvalitenao tenatena manolo barenta sodrano mihitsyny fa tsy ajanona fotsiny zao ina koa zany vehivavy mpiloko zany ary miteraka fakapanahy maro any loko io fa de milaza e fa tsy vita loko io fa lasa misotro koa rehefa avy eo de tefa misotro de lasa mirevirevy amin'ny vatana de lasa manao zavatra hafa tsy fanao mihitsy
tena fitiavana marina tokoa ve zany no an'olo an'olondroa ny aona tampoka tena ampiakatra ovady
eny zay nge le nylatsaina teo ntenanatsay coup de foudre ohatra nylatsaa ny antony nge efa nazavaina tsara hoe mbola tsy nahiriny olonany de fa mba manana vinavina sy nofinofo anatinyzany olona fosy fiodirana de malama volo a de olona tsara asa de olona zao olona zao taona daholy io karazana hoe zavatra hitiavanao manitona anao io de ino tokoa misy fotoana ohatra hoe fivoriam-pianakaviana na ny fivoriany fikampanana na mpiara-miasa zavatra ohatran'izany de io le olona nofinofisonao de tena midobodoboka mihitsy nyfonao de a raha mpamiresaka amiko izy zao namin zay zavatra ay zay le izy
salama tompoko lehilahy no manoratra telopolo taona mbola tsy manan'olo tiana mihitsy sady tsy mety matotra mihitsy inona tompoko nataoko mba toroy hevitra
de mangata fotoana magnata fotoana de am'izay fotoanazay hoe inona ny tena mahatonga anao hoe tsy mamona mety olona sarokeo na saritavatra tsy mahatokony olona tsy tia mifanakalo hevitra zany retrarehetra zany tsy azahoana olo ty
sa tsy matotra ho
zay ndrena mako zay ny mahatonga hoe tsy mahatokotenafa matolana efa atokisa tena nde mahatofilavianyizary
mahatsiavatena hoe mbola tsy matotra
mbola tsy matotra zanyohatrany
tsara ee za tanora manaraka nyfandarana foanafoana de mahafinaritra be le fandarana misaotra anareo manao nyfandarana
misaotra tompoko
mananjanaka lahy za efatra ambe folo taona tena be saina kely sady tena mbola be lalao be fa izy mora atoro
de mangatafy taony zany mahafinaritra be zany mora atoro zany rehefa torona hevitra izy zao nataonao anaka de mety manaiky an'izay izy de vao mainka miatra manatsara ny fiainy andrena zany
ny ale olona iriko tena nomen'andriamanitra ary tena lasa vadiko folo taona zay no nahavitany mariazinay misaotra tompoko
ia de mba hijoro vavolombelona koa nikasika zay nynandro vadiko a tena nisy taratasy kely zay mihitsy ataoko na vehivavy ohatran'izao ohatran'izao ohatran'zao nisy fepetra hiavatra tena hitako am'le vadiko daholo
ianao mangataka ndray zany tena manga mametraka fepetra
zahako mihitsy nanao hoe za mihitsy nao hoe vehivavy ohatrao andriamanitra mangatahako satria lova avy aminao mitokantrano a de mba zao nyfandriko zao nangata tena iny nameny aha ary na nyvadiko koa sady fa miresaka nge zay mivady de ny olona ohatra azo mihitsy ny iriny
ay
anyka tonga de araka ny fiteniny tany ireo ny tapo ny revy de tonga de raikitra de vita
fa raha vo ny sambo ny tapo ianao ndraisina fa ti taniky ianao
ka zay le mahatonga de teneniky amin'ny lafa fito amby dimapolo taona ami'y ti taony teny ny mariazinay mivady satria zay le izy
vehivavy telo ambyroapolo taona ny ady zay sy ny olo tiako de fahatsoko no antony efa nyfona ary de efa namela izy atramin'izao izy efa ray volana tsy vonina ray efa ray volana tsy vonina iroso
Eny, de mety mbola misy zavatra manahaka anazy rehefa tsy vonona nge aza tereko masakatao volompizaza letsa inao ihany ande no sahirany aloha tena vonona ara-tsaina ara-po ara-panahy a ara-bola ara-kasa
rehetrarehetra
rehetrarehetra de tanterao amin'izay
za de miroapolo taona efa miasa mbola tsy manambady ny safidy ay zavatra maro a de nanapa-kevitra hianatra kung fu de hoe ny mamako hoe tsy hitantoy any
tsao de ho lany andro eo anao anatany ty kung fu anao ty
azo atao daolo nge zany aza pirana ne zany
azo ampirana nge zanyfatsy mitsarake aeo mbola avyonsika ihany de matofylaviafa ny tsafidy nge zava-dehibe e aza terena ny fandrinao no latsa tsafidy ny fa manana tsafidy nomen'andriamanitra azy izy a ahatsarany fiainany
zavatra rehetra azo ampirahana amin'ny fiainana zavatra afy zany kung fu ataonao zany fa tsy hoe anao kung fu a de tsy anao nininina mihitsy fa de io foana tsy mety raha tiana ho mafiorina ny fifankatiavana de mifampatoky mifampiresaka de kolokoloina le fitiavana velomina ambolena mihitsy aza tiavana amin'ny kilemany ny olotiana
zany
tena iny farany iny ary ny tena zava-dehibe
ary iny ge lede karazana hoe fahendrena malagasy zay tiana mitombo tareo izy zay zany hoe ety misy ny kilemany kely a kanefa de na io ary ny kilemany iny a de iny itiavanao azy
ti vakiko ty a de any amin'ny onoa mompery ianao a no manontany azy fa ovakiko ihany le izy inona kay nataoko fa ny olo tiako tsy mitovy finoanamiko zao nefa tsy te hiala amin'ny finoako satria vita confirmation katolika vehivavy manoatra any amin'ny onoamopirenao a no manontany an'izay a de voavaly soma tsara satria resaka ara-panahy be zany a de tsy voavalina eto akory zany ndaotsika ary hidirantsika ny tapany fahatelo Ny tapany fahatelo amin'ny fandaranam-baovanina dia ny fandraisana ny antso avy any aminareo ny 0222 443 90 na ny 0222 442 09 no lara telefona idirana mivantana ao anatin'ny fandarana. Amin'ny alalan'ny telefona no ifampiresahantsika fa aza mihaino radio tsony ianao rehefa voaray amin'ny alalan'ny telefona. De averina indray hoe fandarantsika de miverina isaky ny alatsinainy alina amin'ny 8 sasany a raha ohatra tsika ka ty mbola hiverina eno na ny tsy naheno isaky ny laribidyny latsinainy. Miaraba tompoko,
salama tompoko,
salamo
mba hofany
tsika rehetra tompoko.
Avaty aby mangakely le miantso a
neto
fijorona vavolombelona le izy
neto
tia feno 5 taona androany mariazinay tamin'ny 14 février 2009 a de 5 taona androany
arabany.
Ie, mankasitraka. De maheno an'le zavatra be da be eo moa am'le olona an'le mpifankatia de mba te hiteny a satria tao anatin'izay 5 taona izay a betsaka ny zavatra nylalovanay mivady satria raha tam'izany 2009 zany zao de nahitako tam'izany tamin'ny 2021 efa noho ny aretina zay ny feo tamiko tamin'ny fandidiana alohako a de lasa tsy mahita am'izao fotoana zao efa taona zany zao tsy nahita de nefany a tokantranonay mivady de sahala ny tany aloha ihany de zay zany mba saika ijoroko vavolombelona amin'ny mpivady rehetra na mpifankatia hoe ny fifatokisana de eo ihany koa ny premier pause izy ny ankizy zay rehefa ohatra ka hoe misy zavatra tsy fifazahoana zany de mila manao dingana na ny an-danitsy na ny ankilany a fa tsy mifampiziriziry foana fa iny koa manko indraindray a miteraka olana eo amin'ny tokantrano de na inona zany zavatra amiseho de eto ambavaka foana ny fiainana efatra zany zanakay a latokana telo vavy latokana io moa le farany a tsy hitako tsony le farany satria tao anatin'ny fahaterahana anazy a no tsy nahita telo vavy zokony nefa efa hitako de zay zany mba fijoroana vavolombelona hoe petro ampelatanan'andriamanitra foana ny fiainana iriko moa tsaiky 5 taona manaraka mba hifankahita zay mianaka
zany mihitsy
de zay fa mirary soa anareo re
raha zay mbola hahita ny masonao
de atao fisary ao an-tsaina aloha mandrapahita ny masonao a le zanako fa rahalahy hoe ohatra zao ny endriny mahafinaritra ianao ny mamboly azy ao anatiny eo mahafinaritra be
mianaka zao mifampitaiza atao trano azy
mahafinaritra be mitahian'andriamanitro
da sotoboko ie zany tena izy zany fitiavana daolo zany rehetrarehetra zany ny 0222 443 90 0222 442 09 miaraba tompoko.
Allô,
ien tompoko,
manaraka tompoko,
miaraba tompoko
vano
raso tatany Saint-Valentin.
Ie afinalondra de oanao za fa
de tsarabe le fandarana de tsarabe le fandarana
tsotra tompoko
raha soanareo mbola avanjy ainana
tsotra tompoko
tsotra tompoko
tsotra ndrina tompoko de raha renao ianoka ny atao hoe fitiavana
tompoko averina indray a aza mihaino radio ianareo rehefa voaray amin'ny alalan'ny telefona. Miaraba tompoko tapaka 0222 443 90 na ny 0222 442 09. Miaraba tompoko. Allô,
salama tompoko,
salama tompoko.
Za zany a manana ny mpanaova trano ako de maty le mpanaova trano nay zany a de tonga ny piraitapo taminy tondra huise izy a de tondra presida bokotany raty de nanala anay hoe namiala amitranonareo a fa maty ny raitapo aminay de ho raisiny andraikitra miresaka trano de avy eo nefa le zanaky le maty nefa ny any tondra taratasy hoe manana taratasy mazava izy de zay nefa nanao efa nampanaovandry zareo sonia fa hoe ialy zay amin'ty fatoatra androany ty efa le taratasy mazava zay hoe Δεν σημαίνει άλλα, κάνουμε ρόμα να παρτάσουμε τα αυτοίκια. Ελισμήνε θα ήθελα να το ναι.
Καλετσάνο νης.
Λεσάνε μας τώρα τα μελεμά. Τι είπα να φύνταν τα μελεσάνα με αν φαϊφάνα ή τάτα να λεψάν.
Σε ισάνκο.
Κασέ, κάτσε πρέτα πού γε μαντου βαλδεμάτη, φανσάναν μαντου βαλδεμάτη. Τι τούκνι λέει, σε έφτρεν σάναν μου αράνα ρε, αρά ούτης να νάλανα ρε, τούκναν με ιάνκο πρεβί, τελβούλαν. Αρών λαλάναν λίζ, φούτσιν λέει, τελβούλαν, αομένα πρεβία, μου λέει, λεπαντού βαλδε, ουλακούν, τένα τούπνι, φάτσαν πρέτα πού, αρά ούτα και φανσάραν, νσούρατραν λε μάτ τκού, λέει,
Ναι, γιατί ερχόνται με το φλαφιάντι, λέει, όλα τα ένα τούπον της άνατζα, μόνο τα ρατάσου, σε χάι του τσάρα, άνα, τον καραπανουζούα, σε παντού βανράκ, το πόντι τσάντια, δια, μα με αλάλανα, αν δεν του πανουφρέτουν πούλα η τσάνα.
Ια, πώς. Γένει, άρε. Γένει, το πω. Τσίγε, Ζάνε, τούκον μπα μαφάτα τραν λαλάνα, μισή ζάβατα λέτσι, ούτε τσίγε, μα πονφατάν, Τιτσιρίνα νου λαλάνα, ούτε αγούνα λαλάνα, μου πάνε νύφα πάνε φανατράν. Ραούρ τσίκια ανουφατράν, τι αγούνα λαλάνα, μου πάνε ζαϊ ζαβατσέι. Αν ζέ μου ραφάταρ τσίκια, μα μοιάτραν τσίκια, του ότι φάταρ τσίκια, μου ζέ φτώνε ζέ, γίνει να του κουνοτάω. Μανάρα κεντέρι. Μιαρά μπατούπκο.
Μιαρά μπατούπκο.
Φινούντα τι ονόα ζαφάτια. Φινούντα τι ονόα ζαφάτια.
Αου, τα φίτσα, βε τούπκο.
Γεν τούπκο.
Σόλι ουλανάμκο τιμτόν σάνουν οι αρακατάμνου στίκου τη τάμνη σε τιμτόν ζέζε φάπα το ψάρ. Σάμου ουλατσι τη τιμ σάβα σάβα τηλεφών να βα... Φαβία μανάτζα βία μαματούκιας. Τάμνη αρνάτζα νύφανια. Σύντα φαν τηλεφών. Τι γίτακο μισάρνι ζουσί ουλ καφα μέρα καμ. Μη φιντεό με αρακάμ φανούρκ. Τι ένα σαββατάτσι να πούσκω. Πάμνι ανιβερσίρα που πάμνι ερτώνα. Μη σαρνίζουρουμ με αρακ νεφίζουμ λάζα μιας. Τι είναι τέσσι σιόν ρέσ ξαν τη βε. Η σαρακάμ βε φανατάτσα ήζι. Η φαρούια μαλφατάς βε ζασαουία λιόμ λάμμα φουτσούνι. Σεβιέ μιέτε. Σωτσα τούπ, τι μάνε τι να φαούλα να βάμουν αριό.
Μα μάλφα τελού τσάρι. Τσάραν μα μάλφα τσάν φάτης ο φούτσι. Άρα και φτενή είναι νόημ σάρα κατσίσο μανάτα. Δεν φανάτζα φούτσιν. Ζω είμ φανάτζα. Ας αρέσει να φά. Φάλμι τσίσο φάτι. Είμ φανάτζα φούτσιν. Να τσι ανούιν φινή φιφαντές ανάρα πτεύα να τσούνι αρι. Αν μα μάλφα τσάν τσι μέτη.
Δεν το αντιεσόζει μαντάνε, φα είναι νιάτον σε τίμπολα. Με τσάτανε ήταν όλε ζάβατα. Ενώ αν μα φάταρε νιάτον, είπε ότι μσάρα αφούτσι είναι μπλοκέντζε. Α από τον βούναν φτώνα η αρέτα να μαζε φαγγίρ φρίντζε. Φαρότσι νομπολα μοιάτσο, αν την τουμπιάν ζάν τη φαγγίρ φρίντζε μοιάτσο μνό. Α από τον βούνα τσούν ζεύα τσάρα τσούα, τη μονοβαντάει. Α ζα μαμάτια πίτζ. Φα μιουβά που κι άφα μίτσιντάει. Αν ψευτών ζένο, τη μαϊβαμαϊβαν τσάρ. Ε, μανάρα καντέρι. Μοιρά μπατοπκο. Άλλο. Μια ράμπα τούπκο.
Μια ράμπα τούπκο. Άμπα την κύλο σε ράμπα μέτη. Άμνη έρνιεν κουάνς. Τι τέκε άσαν εσύ φαντάσαν να μου κομμήν να βίλε γίνσα γόν. Άμνη έρνιεν κουάνια βόκα τη λίτη ρουπλίσμα ίντσεν. Τι μισ κάμνο μπέζαια να νάρι φάκτηριαν φάσαν καράν. Και ο μισό πρόμερα και ο μανίτσα λέει ίσια. Σα κανανούλ, δε θα πανούν δε ουκάνου γίνει ο μισούλαν. Και ο μισό πρόμερα λέει ο μισό λαλαμπηλιά που ήταν η φάσαν καράνα. Σορτήρα πει ήλιο, και ο νιάν αρνούσια λέει ο μισό φάξα νιάν κάνω πέ. Διαφύνε δεν αρνούσια λέει ο μισό πρόμερα λέει τα λιφάκου. Και τα σουμούλα και μουσα ρε ράντσι να δηλανίλα να διεμαγίνει. Δεν πιο μαλάλα να πήρε κομμήν να μην ξέρουν να μήρε τα μαγιά να φάκω τίπο φάκω φνήμι. Αν ους πάτσο να ούντε φάκ, αν ους πάτσο να ούντε αρλίνα όλαν.
Τάπακ. Ναι, αν τσουμα να ρεγνέρε εσύ και τάπακ λέτε. Για, μια ράβα τόπκο. Je? Tapatapaka. Lazantsika indray mbola manam-potoana kely tsika hidiranareo mivantana 22 443 90 na 22 442 09 mety mivantana ianareo. Lazantsika izy antsoa de fa manakaikaiky ihany koa ny fotoanantsika de izy tafiditra de mbola raisina fitiavana tsara avyana indray fa mifantarantsika de miverina isaky ny alatsinainy alina amin'ny valo sy sasany ho anareo zay mbola hiverina te eno a na ihany koa ho andreo mbola tsinay ihany mihitsy satria sasany hoe zay miasa amin'ny antavanandro de aloha zay isaky alatsinainy ny eno miaraba tompoko salama tompoko tsika rehetra tompoko
Mba sambanimbana sindiatebi
androa tonga soa ianao
tena fary de fa tokoa nefa mandray simbianao fandarana
zotra toko
sivy amby roa eo amin'ny roa amby telopolo taona teo zay no ny vady misy maro tokoa ny olan'izy teo amin'ny tokantrano kanefa raha zoviana amin'ny ankapobeny zany a de araky ny maha-kristiana ny tena moa de tsy maintsy famela ary tsy maintsy mandindra ny tokantrano ka hatramin'izao aloha de tena mbola havanina sy mbola mandeha araka ny tokony
hoizatranonay
hatramin'izao tompoko kade baty amin'ny fandarana sy ny hoe nasehoanareo hatramin'izay de tena azo tsoa navitrano mihitsy fa tena hoe nananako finiavana ary nananako fandefera raha dia ifampizarako tamin'nyfatiaanaokary tena mbola faly tokoa de mirary soa sy mirary fahasalamana ary mirary oelavelanareo amin'ny fandaram-bao fanina tompoko
sotra indrindra tompoko
sotra tompoko sotra indrindra tompoko ie raha misy antso anankiray farany ao a de raisitsika izy alohan'ny amaranantsika ny fandarana amin'izao maraina izao miaraba tompoko ieny tompoko
za tompoko manana olana
aha
fahavoalohany manambady a de sarako zay ty fotelo amby fotoana zany zateo retsyolo miaraka amiko de miteny tamin'le zanako hoe anambady de zanako tezitra be mama efa hoe tsy tia efa hoe tsanambadytsony de zondra ma manambatra fa hoe tsika somamare zako manaovafaofa ty tompoko le zanako de satria fa miratrazle zatako hitako miafiafy de ohatrany hoe betra mitiantsaiko zao de manovoko izao izy io a lasa ohatrany hoe sadiny datany izy amizao fa ny telo ambin'ny folo taona izy zay mbola tsy nijany data mihitsy le zanako na inde mandena hoe mba hita masiny ary izakao vakansy ihany izy fa hoe manatony anay hoe makasi aminay mba angataiko aafakoaminanao satria ndretrako
sotra tompoko ia
andrizanyzavatra resantsika etoana nge hoe rehefa ohatranio a de tsy maintsy antanina le zanaka fa raha vo tsirikeny zanaka de ianao tompoko no sahirana satria eo masonao izy mety manaja an'io le raha io a fa rehefa tsy eo masonao izy de mety mamaly valy an'io de ho sahirana ianao ny vady ti na ny zanaka tsy afoy a de ny fiainanao tena ho sahirana zay fotiny fa taovy zay fanarahany zanakao aminy leseo lahatra ny zanakao satria ianao koa mbola mila olona hoe mba manoana anao amin'ny fiaina zay zavatray
e tapitra ny fiarahana tamintsika tsisy hoe fitinina tsony fa toa de resaka fitiavana amin'ny ankapobeny de zahantsika teo a de makasitraka antsika rehetra ho antsika rehetra zay ty ionany jeneraly a de raiso ity lara telefony ity ao ny tediavinareo aloha 22 443 87 22 443 87 rehefa azonareo ny lara telefony jenerala de atao jenerala izaky ny maraina amin'ny fitsasany ka hatramin'nyvalo tolakandro amin'ny ray sasany ka hatramin'nyroa ianareo any faritra kosa de afaka miantso isaky ny ariva amin'ny dimy ariva ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma de tapitra amin'ny fiarahantsika re izynareo zay mbola teheno a de amin'ny alatsinainy amin'ny valo sasany ndray a no miona aminareo ny fandarana mbavanina famerenana de miraro sisiny tsara ho antsika rehetrarehetra fakatiavatra any farany zelo matoboko
zelo matoboko
mba ho vanina fandarana rahanao eto amin'ny radio Dombosko isaky ny alarobi maraina amin'ny folo mba ho vanina fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena